Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Егерме марта жұма көнне азатлық толқындарында АҚШ вәкилләр палата рәисе Нэнси Пелоси Далай Лама белән очрашты. Халыкара җәмәгатьчелек Тибеттәге хәлләрне тикшерүне таләп итә. Русиядә толерантлык программалары гамәлдә эшләми. Кайбер көннәрдә рус булмаган милләтләргә өйләреннән чыкмаска киңәш ителә. КАМАЗда булган эш ташлау чарасыннан соң бер хезмәткәр эшеннән алынган. Дөреслек кем ягында? Болар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Кытай рәсмиләре Тибет һәм аның күрше вилаятларында гаскәр санын арттыра. Русия Думасы Грузия НАТОга керсә, Абхазия белән Көньяк Осетияны танырга чакырган карар кабул итте. Казан прокуратурасы транспорт şirketләре җитәкчеләренә тукталышларны ике телдә игълан итү кирәклеге турында кисәтү ясады. Мәскәүдә Русиянең беренче телевидение каналы хәбәрчесе Ильяс Шурпаев үтерелгән. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак итеп. Пекин. Кытай рәсмиләре Тибетта һәм аның күрше вилаятларында гаскәр санын арттыра. Шахидләр төбәккә хәрби карваннар өстәмә гаскәриләр килүе турында хәбәр итә. Бүген рәсми мәгълүмат чаралары Тибетта чуалышлар оештыруда гаепләнгән 19 кешенең фотосүрәтләрен бастырып чыгарды. Кытай рәсмиләре бүген беренче тапкыр узган якшәмбе Сычуан төбәгендә демонстрантларга ут ачылуын таныды. Тибеттагы протестлар соңгы 20 елда Кытайда хакимияткә каршы иң җитди каршылык чарасы. Тибет активистлары әйтүнчә, бу чуалышлар нәтиҗәсендә 100-дән артык кеше һәлак булган. Рәсми Пекин корбаннар саны 13 дип белдерә. Вашингтон. АКШ Конгрессының вәкилләр палата рәисе Нэнси Пелоси халыкара җәмәгатьчелекне Кытай хакимиятләренең каршылык чараларын бастыру гамәлләренә тәнкыйть белдерергә чакырды. Пелоси Хиндстанда Тибетның рухи җитәкчесе Далай Лама белән очрашты. Ул Тибеттагы чуалышлардан соң Далай Ламаны барып күргән беренче рәсми булды. Хиндстанда сөргендә яшәгән меңләгән тибетлы алдында чыгыш ясап, Пелоси бу халыкның хокукларын яклауны кеше хокукларын яклау белән бәйләде. Мәскәү. Русия Думасы Грузия НАТОга керсә, хөкүмәтне Абхазия белән Көньяк Осетияны танырга чакырган карар кабул итте. Карарның мәҗбүри көче юк. Күзәтүчеләр фикеренчә, рәсми Мәскәү моны Грузияны НАТОга керүдән тотып калу өчен эшли. Узган айда Косово бәйсезлеген игълан иткәннән соң, Абхазия белән Көньяк Осетия дә бу юнәлештә әүземлеген арттырды. Мәскәү. Русияның тышкы эшләр министры Сергей Лавров көнбатышны Грузия белән Украинаны НАТОга алудан тотылып калырга чакырды. Рәсми Мәскәү Вашингтонны бу адым ике арадагы мөнәсәбәтләргә җитди зыян китерәчәк дип кисәткән. Грузия һәм Украина белән НАТОга керү турында сөйләшүләр башлау мәсьәләсе апрель аенда Бухарестта үтәчәк саммитта тикшерелер дип көтелә. Мәскәү. Русия Думасы стратегик тармакларда шикел инвестицияләрен чикләү турында канунны икенче укылышта кабул итте. Документта 40-тан артык шундый тармак китерелгән. Галәм һәм авиация сәнәгате, федераль ятмалардан казылмалар чыгару, хәрби техника җитештерү һәм сату, шул исәптән мәгълүмат чаралары эшчәнлеге. Стратегия ширкәтенең 25% хиссәсен сатып алырга җыенган шетел компаниясе моны Русия хакимиятләре белән килештереп эшләргә тиеш. Бу канун моңарчы башкарылган алыш-бирешләргә кагылмый. Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Казан. Казанның авиотүзелеш район прокуратурасы автотранспорт şirketләре җитәкчеләрен телләр турындагы канунларны үтәү зарурлыгы турында кисәтү ясаган. Атап әйткәндә, трамвай һәм троллейбус йөртүчеләренә тукталышларны ике телдә игълан итергә кушылды. Кисәтү үтәлмәсә, җитәкчеләргә кырысрак чаралар күреләчәк. Бу кисәтүнең сәбәбе бер Казан кешесе маршрут автобуслары, трамвай, троллейбусларда тукталышларның татар телендә игълан ителмәвенә зарланып, прокуратурага мөрәҗәгать иткән бу исә телләр турындагы канунларны бузу булып тора. Ак мәчет. Ак мәчеттә Кырым татарларының җир таләп итеп үткәргән каршылык чарасы дәвам итә. Кырымнан Диләвәр Усман хәбәр итә.
21 мартта да шундый митинг яңгырга һәм карга карамастан узды. Мәҗлес җитәкчеләре исә Мустафа Җәмилев, Рифат Чубаров бу акциягә безнең катнашыбыз юк, ул мәҗлес белән килешелеп уздырылмый, диләр. Акциялар оештыручылары исә без митингларны уздырачакбыз, чираттагысы 24 мартта узачак дип игълан иттеләр. Югары рада алдына 7000 кешене чакырырбыз, диләр алар. Акция катнашучылары аларның исемнәренә җир аерылганы хакында рәсми карар чыгарылганын көтәләр һәм кулларына ниндидер кәгазь алырга телиләр. Хакимиятләр исә без эш алып барабыз, ләкин канунлар шундый тизрәк эшли алмыйбыз, диләр. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Мәскәү. Мәскәүдә Русиянең беренче телевидение каналы хәбәрчесе Ильяс Шурпаев үтерелгән. Аның пычак яралы һәм муенына каеш салынган гәүдәсе яшәгән фатирында табылган. 32 яшьлек Шурпаев чыгышы белән Дагыстаннан телевидениедә Кавказдагы вакыйгаларны яктырткан. Россия прокуратурасы тикшерүен башлаган. Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән алый гылмый булды, алга таба азатлык дулкыннарында. 21 март Европада расышылыкка каршы көрәш көне. Мәскәүдә узган матбугат очрашуында Русиядә милләтара нәфрәт ширгә әйләнә бара диелде. Уфада хоккей уеннарына билет алырга торучыларны милициянең махсус бүлеге ОМОН куып таратты. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Кытай хакимияте баш күтәргән тибетлеләргә каршы хәрбиләр җыюны дәвам итә. АКШ вәкилләр палата сүзчесе бүген Хинстанда Далай Лама белән очрашканнан соң ясаган чыгышында дөнья җәмәгатьчелеген Тибеттәге Кытай хакимиятен хөкем итәргә чакырды. Тулырак мәгълүмат белән митинг карышмас.
Соңгы ике атнада Кытай хакимиятенә каршы көчле протест чаралары артуыннан соң Кытай хакимияте Тибеттәге хәрбиләр ныгыту эшенә кереште. Миннәгән хәрбинең Тибет һәм аңа күрше вилаятларгә керүе хәбәр ителә. Хәрбине гытыучы Кытайның Сычуан вилаяты якыннарында полицияның протест чараларында халыкка ут ачылуын 16 мартта рәсми буларак таныганнан соң башланды. Активистлар шуалышлар вакытында йөзләп кешене үтерелүен дәгъва итә. АКШ вәкилләр палата сүзчесе Нэнси Пелоси бүген ясаган чыгышында дөнья җәмәгатьчелеген Тибеттәге Кытай хакимиятенә каршы кискен тәнкыйт белдерергә чакырды.
Speaking for myself, I would say that if freedom-loving people throughout the world do not speak out.
Минем фикеремчә, иреклекне яраткан һәм яклаган дөнья, әгәр бүгенге көндә Кытай куллыгы астында Тибет турында бер сүз әйтә алмый икән, ул чагында безнең кеше хуклар турында авыз тутырып сөйләргә хакыбыз юк. Пелосиның бу чыгышы Төньяк Хиндстанның Дарамсала шәһәрендә булды. Пелоси анда Тибет рухи җитәкчесе Далай Лама һәм сүргендәге Тибет хакимияте вәкилләре белән сөйләште. Пелоси Кытай хакимияте астындагы Тибетдә протест чаралары кабынганнан бирле сүргендәге Тибет вәкилләре белән очрашкан беренче чит ил вәкиле булды. Тибетлеләр алдында ясаган чыгышында Пелоси Тибетта барган вакыйгаларны дөнья вижданын сынауда мөһим роль уйный дип бәяләде. Пелоси Далай Лама сүзләренә кушылып, Кытайдагы Олимпия уеннарын бойкот итмәячәген белдерә. Ләкин Пелоси 10 мартта башланган протест чараларында күпләп кеше һәлак булган вакыйгаларны өйрәнү өчен халыкара тикшерүнең уздырылуын таләп итә. Сүргендәге тибетлеләр әлеге шуалышларда йөзләп кешенең үтерелүен дәгъва итә. Пелосиның Далай Лама белән сөйләшүе әлбәттә Кытайның ашуын китерде. Кытай Далай Ламаны Тибеттәге протест чараларын кутыртуда гаепле. Далай Лама исә бу гаепләүләрне кире кага. Сүргендәге Тибет хөкүмәте Кытай хакимиятенә каршы барган протест чараларының нинди тәртиптә узачагын аңлаткан белдерү бастырып чыкты. Бу белдерү турында сүргендәге Тибет парламенты сүзчесе Карма Чофел Дарамсалада хәбәрчеләргә биргән әңгәмәсендә булгай диде.
non-violent, they will be completely non-violent, peaceful, then they can do demonstrations, but
Барлык шараларда күч кулланылмаячак, биз шараларны тыныч шартларда дәвам иттерәчәкбез. Протест шаралары башкарылганда безнең комитет шигарьләре генә кулланылачак. Протест шаралары нигезендә урам җыены, ашлык туту, шәм яндыру барысына рөхсәт ителә. Безнең хәрәкәт бары тик телгә алынган шушы шартларда гына дәвам итәчәк.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Русия Дәүләт Думасы илнең тышкы сәясәтен билгеләү эшендә үземрәк катнашмакчы. Җомга көнне узган утырышында ул Русия хөкүмәтен Грузия НАТОга кушылган очракта аның ике баш күтәргән төбәген аерым танырга, Русияның андагы ватандашларын якларга өндәде. Кәрим Камал тулырак итеп сөйләр.
Думаның тышкы сәясәтне билгеләү эшенә шулай алдын артын карамый гына кирип китүе беренче карашка сәйрәк тоелса да, ни дисәң дә, Русияның тышкы сәясәтен президент һәм хөкүмәт билгели. Бу активлыкның артында барыбер Мәскәү Кремле торуы шигу ятмый. Эш шунда ки, башында булган бар уйларында рәсми Мәскәү дипломатик сәбәпләр аркасында турыдан-туры әйтә алмый. Шуңа да бу очракта ул башка каналларны файдалана. Мисал өчен, төрле Жириновскийлар һәм Островскийлар күп булган Дәүләт Думасын. Алексей Островский анда 500 дәүләтләр бердәмлеге эшләрен караучы комитетны җитәкли. Белдерү кабул итү дә нәкъ менә аның эше иде. Үз чыгышын ул шактый кырыс итеп ясады. Думаның шушы адымы артында нәкъ менә Грузияны аның хәзерге җитәкчесен кисәтү ятуын яшермәде. Ярылып яткан төп фикер шул. Әгәр дә Тифлис үзенең Көнбатыш белән дуслыгын ныгытып, НАТОга кушылу турында җитди уйлана икән, димәк Русия моңа Абхазия һәм Көньяк Осетияны аңардан тартып алу белән җавап бирә ала. Островский бу уңайдан, эшләр шуңа барып җитсә, без халыкларның үз билгеләнү хукукы принцибын танырга мәҗбүр булачакбыз дип белдерде. Әмма Думада сүз бу юлы бары тик шул Абхаз, Осетин һәм элешчә Днестр буе халыклары турында гына барды. Татар, чешен милләтенең дә үз билгеләнү хукукларын искә алучы булмады. Депутатлар Русия җитәкчелегенә Абхазия һәм Көньяк Осетияның бәйсезлеккә ирешә баруын тизләтү мәсьәләсен карап, аларның халыклары тиешле теләген белдергән очракта бәйсезлекләрендә тануны тәкъдим итә. Дума кабул иткән белдерүнең хөкүмәт өчен бернинди дә мәҗбүрияте юк, әмма аны кабул итү үзе Мәскәүнең Грузия һәм аның баш күтәргән төбәкләре мәсьәләсендә нинди чараларга бара алуын күрсәткән бер вакыйга булып тора. Абхазиядә, Көньяк Осетиядә 90-нчы еллар башында ук Грузия хакимиятен танымый башлаганнан бирле Русияның дипломатик вә икътисади канаты астында дияргә була. Мәскәү алар белән сәүдә алып бара, анда Русияның тынычлык саклау кешеләре урнаштырылган. Өстәвенә, Русияга шушы ике республика халкына үз ватандашлыгында мулдан өләште. Думадагы утырышта шундый сан яңгырады. Абхазия халкының якынча 90% Русия паспортына ия икән. Анда да, Көньяк Осетиядә дә мартның икесендә Русия президент сайлауы үтте мисал өчен. Дума утырышында төп чыгыш белән чыккан Алексей Островский да басымны нәкъ менә шул ватандашларның хукукларын яклауга ясады. Февраль аенда Косово үз бәйсезлеген игълан иткәч, бу ике республиканың үзләрен танытту тырышлыклары тагын да арта төште. Аларны асылда Мәскәү үзе ишендыра. Ул алдан ук, әгәр дә Косово Сербиядән аерыла икән, бу башкаларга да шундый мөмкинлек юлын ачачак дип белдереп куйган иде.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә эт гомере кешенекеннән кыйммәтрәк була бара. Үлем китемнәр турындагы хәбәрләр сугыш барганны хәтерләде. Бүген мондый чыгышларны безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез бәйсез матбугат үзәгендә ишетеп кайткан. Бүгенге чараның максаты Европада расышчылыкка каршы көрәш көнендә Русиядә расышчылык һәм ксенофобияның артуына игътибарны җәлеп итү булган. Тулырак мәгълүмат белән Назифа Кәримова.
21 март гомум Европада расышчылыкка каршы көрәш көне буларак билгеләнә. Шушы уңайдан Мәскәүнең бәйсез матбугат үзәгендә Русия яшьләре арасында милли нәфрәт хисләре шир ауру рәвешен ала бара дигән темага матбугат очрашуы узды. Бу очрашуны Петербург мемориаль оешмасы, Сава мәгълүмат аналитик үзәге, Воронеждан яшьләрнең хокук яклаучы хәрәкәте һәм милләтара хезмәттәшлек үзәге оештырган иде. Соңғы йылларда Русияда расашылық кәйфі үсе бара деп, Саба мәғлүмәт аналитик ұйышмасы вәкиле Наталья Юдина бу йылдағына болған үтірішлер хақында мәғлүмәт берді. Расашыл негіздегі үтірішлерінің көпшілігі ғинуар айында болған. Узған йыл білән шағыштырғанда олар көпке артық. Милләтара хезмәттәшлек ұйышмасы жетекшісі Ашот Айрапетян өзінің шығышында былай деді.
Несколько лет тому назад какой-то пьяный негодяй убил собаку метро Новослободская, и на этом месте сейчас стоит памятник. Всегда в этом памятнике живые цветы.
Хәзер яңалыклар фронт сызыгыннан килгән хәбәрләргә тиң булырлык. Һәр көнне үтереш турында сөйләнә. Берничә ел элек бер исерек вәхши Новослободский метросында бер этне үтергән иде. Хәзер анда эткә һәйкәл куелган. Ул һәйкәл янында тере чәчәкләр битеп тормый. Шулай ук берничә ел элек Пушкин метросында бер әрмән егетен үтерделәр. Һәм бер милиционер туктамаган өчен генә бер таҗикны атып үтергән иде. Ә халық дәшми. Шулай итеп, бездә кешенең кадере эт кадереннән дә түбән. Тиздән җиңү көнен бәйрәм итәчәкләр. Җиңү турында күп төрле купшы сүзләр сөйләнәчәк. Халық 1945 елны фашистларны җиңдек дип уйлый. Ә бүгенге көндә Мәскәү, Петербург, Волгоград урамнарында фашистлар маршы уза. 80 ел элек Германияда беренче фашистлар барлыкка килгәндә, анда да гади халық ул нәрсә безгә кагылмый дип уйлаган иде. Хәзер инде безнең илдә гади кешеләр бу хәл безгә кагылмый дип фикер йөртә. 80 ел элек немецлар ялгышкан кебек, безнең битараф халыкта ялгыша диде Ашот Айрапетян.
История показала, что они очень сильно ошибаются. Я думаю, что вот и наше общество, которое считает, что вот эти люди, которых избивают, не имеют к ним отношения, так же ошибаются, как ошибались немцы 80 лет назад.
Мемориал үзәге вәкиле Ольга Абраменконы да тыңлыйк әле.
Надо понимать, что экстремистские преступления, когда уже совершаются убийства и нападения, это такая вершина айсберга наиболее заметная. Что же находится под водой? Как складывается такой образ мысли молодых людей, переходящих в такие страшные действия?
Шакырбашларның җинаятларын диңгездәге бозның күренеп торган өлеше дип кенә фикер йөртергә була диде. Аның сүзләренә караганда, җинаятларгә этәргән нәрсә ул дәүләт җитәкчеләренең ялган патриотизмга, рус милләтчелеген якларга дигән өндәүләре белән бәйләнгән. Патриотик тәрбияне көчәйтү дигән фикерләрне дә такырбашлар үзләренчә аңлыйлар. Безнең илдә рус маршы да рөхсәт ителгән, диде Ольга Абраменко.
Мы видим крайне слабую профилактическую работу милиции. Например, вот приближается день рождения Гитлера. Цыганам просто не рекомендуется в этот день выходить на улицу с целью обеспечения их безопасности. Программы толерантности, которые сейчас принимаются...
Толерантлык программасы да бу хәлләрдән коткара алмый. Милициядә халық арасында аңлату эшләре алып бармый. Якынлашып килгән Гитлерның туган көнендә, мәсәлән, чигәннәргә исән калыр өчен өйләреннән чыгып мәскә кушканнар. Душман образын ясауда кешея бара, диде Абраменко. Безнең ил өчен Америкада, Европада душман. Әгәр дә хөкүмәт югарылыгында төп халыкны якларга дигән өндәүләр яңгырый икән, бу сүзләрне экстремистлар үз гамәлләренә юл күрсәтү дип аңлаячаклар, диде Ольга Абраменко. Матбугат очрашуында катнашкан Воронеждагы яшьләрнең хукук яклаучы оешма вәкиле Елена Дудукина Воронежда берничә ел элек ике шетел студенты үтерелгәннән соң әйтеп үтелгән оешма барлыкка килүе турында әйтте. Милли күрәлмәүчанлыкка каршы көрәштә алар башка шәһәрләр белән берләшү башлаган. Безнең бүлекчәләр 17 шәһәрдә бар инде, диде Елена Дудукина. Аларның эшләре төрле плакат һәм туш тамгалары эшләп чыгарудан гыйбарәт. Ул плакатларда, мәсәлән, рус телендә шундый сүзләр язылган: «Нелегальных людей не бывает, все разные, все равные. Если ты против фашизма, скрипку приколи себе на одежду, молодежь за права человека», һәм башкалар. Безнең хәрәкәткә Кыргызстан һәм Украина яшьләре дә килеп кушылды, диде Елена Дудукина. Шулай итеп, бүген 21 мартта расачылыкка каршы көрәш көнендә хукук яклаучылар журналистлар белән очрашып, Русиядә милли нәфрәт, милли күрәлмәүчәнлек кәйфләрен барлыкка китергән сәбәпләр хакында фикер алыштылар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Олдағы 20 минутта топшыру азатлықның Қозан студиясынан дәвам етешек. 1992 елның 21 мартында Татарстан мұстақиллігі турындағы референдум ұзды. Бұл хақта саясат білгішілері һәм халық фикерін ишетербіз. Шәһәр басмаларын сатушы киосклар татар газет журналлары белән хезмәттәшлек итүдән баш тартты. Хәбәршебез моның сәбәпләрен ачыкларга тырышты. Бу һәм бик күп башка яңалыклар азатлыкта алдагы 20 минутта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Қытай рәсмиләре Тибет һәм аның күрше вилаятләрендә гаскәр санын арттыра. Вәкилләр палаты рәисе Нэнси Пелоси халыкара җәмәгатьчелекне Қытай хакимиятләре гамәлләренә тәнкыйть белдерергә чакырды. Россия Думасы Грузия НАТОга керсә, Абхазия белән Көньяк Осетияны танырга чакырган карар кабул итте. Русиянең тышкы эшләр министры Сергей Лавров Көнбатышны Грузия белән Украинаны НАТОга алудан тотылып калырга чакырды. Россия Думасы стратегик тармакларда чит ил инвестицияләрен шикләү турында кабул итте. Казан прокуратурасы транспорт ширкәтләре җитәкчеләренә тукталышларны ике телдә игълан итү кирәклеге турында кисәтү ясады. Акмәчеттә Кырым татарларының җир таләп итеп үткәргән каршылык чарасы дәвам итә. Мәскәүдә Русиянең беренче телевидение каналы хәбәрчесе Ильяс Шурпаев үтерелгән.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадел Галәметдин сәламлый.
Билгеле булганча, шушы көннәрдә Украина премьер-министры Юлия Тимошенко бу елның югары мәхкәмәсенең Укртатнафта ширкәтенә кагылышлы чыгарылган карарны игълан итте. Аның нигезендә Укртатнафта ширкәтенең Татарстанда кысанылган 18% акциясе дәүләт милегенә күчә. Югары мәхкәмә шулай ук бу карарда 2000-2001 елда югары хуҗалык мәхкәмәсе кабул иткәннәрне дә кире кага. Юлия Тимошенко сүзләренчә, якын арада әлеге ширкәтнең җитәкчелеге алмашыначак һәм ширкәт акционерларының җыелышы булачак. Юристлары бу гамәлне канунсыз дип белдерә һәм үз мәнфәгатьләрен кешерәк дәрәҗәдәге мәхкәмәләрдә дәвам иттерергә уйлый.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Казанда чәршәмбе башланган Русия төбәкләренең туризм тармагы җитәкчеләренең киңәшмәсе дәвам итә. Җимга Корсның күңелләшү үзәгендә бу чарада катнашучыларны Русиянең туризм буенча федераль агентлыгы җитәкчесе Стржалковский һәм Татарстан премьер-министры Миңниханов сәламләде. Биредә Русиядә 2015 елга кадәр туризмның ничек үсеше турында сүз барды.
Азатлык радиосы.
1992 елда 21 март көнне Татарстан дәүләтенең халыкара статусы турындагы референдум узган иде. Еш кына аның уңай нәтиҗәләре искә алынмый, тик бу референдум милли демократик хәрәкәтне һаман да битараф калдырмый. Татар иҗтимагый үзәгенең эшләүче канаты бу уңайдан Казанда урам җыенын ясады. Ул иртән Казан кирмәне янында башланды. Төрле яшьтәге җыенчылар саны 1-2 чамасы гына булса да, алар Татарстан бәйсезлеге өчен җан атуларын искәртте. Шулай ук алар Косово бәйсезлеге яклауларында әйтте. Теманың дәвамы Амин Нур язмасында.
1992 елда 21 март көнне Татарстан дәүләтенең халыкара статусы турында референдум узган иде. Шул референдумның уңай нәтиҗәләрен искә төшереп оештырылган бу урам җыенын Марат Мөлеков исемендәге Татар иҗтимагый үзәге оештырды. Урам җыенында халыкка шулай ук Татарстан бәйсезлеге турындагы декларация һәм референдум халык теләге ва ихтиярының кагылгысыз көче дип аталган мөрәҗәгать тә таратылды. Анда һәр халык өчен дә демократия милли бәйсезлеге булса гына кыйммәткә ия. Бәйсезлектән башка демократия юк ул дип язылган. Мөрәҗәгатьтә шулай ук Татарстан бәйсезлегеннән шигенгәндә татар халкының исән калу мөмкинлеге дә калмый дип языла. Тарих һәм киләсе буыннар безгә бит saflıkını hem bir tuktavsız sabırlık turunda şapırnularını kişire almaz. Biz millet hem halık bularak ayrım bir kişilerinin yine bayıp kituğundan şatlanıp yaşay almayız. Jir yüzünden talyan, mınlı jırlar tavuş hastında, dertli büyüler bilen de biz yukka çıkıp giterge tilemeyiz. Digen sözler yazılgan. Jiyinğa şuşular, gümumi bəxetli turmuş turundağı kuz buyaudan kıtılırga şakırdı.
Uyuşturuşular aldan jiyinin bir nişte jirde uzaşağın, hemanda bir nişe diste kişi katmışaşağın iskertken idi. Tikşin barlıqta ol birgine жерде узды һәм катнашырга теләүчеләрнең күпчелегенә тышкы кешеләрнең басым булуын оештыручылар искәртте. Айрыша яш кешеләргә катгый рәвештә бу пикетта катнашмаска тәкъдим иткәннәр диләр алар.
Урам җыенын оештыручы татар иҗтимагый үзәге лидеры Юнус Камалетдинов шулай ук бу чараның бәйсезлеген яулаган Косовага мөнәсәбәте булуын да искәртеп узды.
1992 елның 21 мартында без үткәрдек референдумны. Бик зур авырлыклар белән, зур көчләр куеп, аңар җитештек. Референдумда бөтен халык катнашып кабул итте декларацияны һәм безнең бәйсезлек тормышыбызны киләчәккә. Бүгенге көндә безнең максат шул. Референдумда кабул ителгән декларацияны һәм аннан соң эшләнгән конституцияны яңадан аны аякка кую һәм эшләрне дәвам итү Косовадагы кебек, башка илләрдәге кебек. Хәзерге вакытта аны сез күрәсез. Бу турыда инде чыгыш ясыйлар. Абхазияда Аннан соң Осетиядан, Южный Осетиядан инде Приднестровье дип аталар инде Днестр ягындагы. Алар әле Татарстан кебек, татар халкы кебек зур милләт булмасалар да, үзләренең бәйсезлекләрен тырышкан кебек күрсәтәләр. Ә без Татарстан халкы оныторга ярамый. Үзебезнең эшләгән эшләребез турында бәйсезлеккә җитешү ягыннан. Без шуны яңадан кабатлап җибәреп, яңадан күтәреп чыгабыз бәйсезлек мәсьәләсен.
Юнус ага, сез инде берничә мәртәбә үзегезнең пикетларыгызда Косовага мөнәсәбәтле шигарьләр тотып чыгасыз. Косово бәйсезлеге сездә нинди хисләр уята? Милли хәрәкәт моңарга мөнәсәбәтле бүген нәрсә ди?
Менә инде безнең пикет белән чыгуы да бу, ул Косово белән бәйләнгән дә. Косово да анда бәйсезлеккә җитештеләр. Безнең әле ул киләчәктә. Халык ул турында ризалыгын бирде, ләкин Мәскәүнең басымы белән һәм андагы төрле караңгылыкта эшли торган остыртын эшләре белән ул мәсьәләләр туктатылган кебек булды. Алар уйлый туктатылды диеп, без Татарстанда туктаганыбыз юк, туктамыйбыз да һәм касабарлар кебек. Без көрәшәкне дәвам иткән идек һәм итәчәк тә без киләчәктә дә.
Ни өчен аз сандагы кеше белән булса да урамда җыен ясарга булдыгыз?
Халыкка җиткерер өчен үзебезнең информацияны, фикерләрне, максатларыбызны.
Русиядә патшалар алмашынып торган шикелле, шуңарга мөнәсәбәтле милли хәрәкәттән индер яңа өметләр пайда булмадымы?
Без беләбез, алмашынып барулары Рәсәйнең җитәкчеләренең инде аларның президентлары ниләре, беренче мәртәбә без Рәсәй президентын монда Татарстанда кабул итмәдек. Аны сайлаган вакытта. Хәзер инде заманалар үзгәрде, башкача карашлар килеп чыкты, басымнар астында булган чагында төрле сайлауларның үткәрүене инде фальсификация белән, ниләр белән үтеп баралар башка президентлар. Ә ничек кенә булмасын, бу президентларның сайланулары или сайланмаулары анда безнең өстә тормый. Алар президенты безгә кирәкми.
Азатлыкта Казан авазы.
Бүгенге ачык микрофон сәхифәсен без шулай ук Татарстан дәүләтенең халыкара статусы турындагы референдумга багышладык. Казан халкы бу референдумны хәтерлиме? Бу чараларда катнашканмы? Моны шәһәр урамнарында хәбәрчебез Мәликә Басыр белеште.
Бардым билгеле, мин бер сайлауны калдырганым юк. Ул вакытта да тавыш бирдем. Безгә байлык та кирәк түгел, безгә ил кирәк, безгә тыныштырмыш кирәк. Менә шуңа күрә ышанып, шуңа күрә бардык. Кирәкле дип санап, чын күңелдән ышанып билгеле.
Кайан беләм инде 16 еллыкны. Кишә якын да белмәгәндә 16 еллыкны кайан беләм.
Ул чөрдә әлбәттә безнең республикада гомумән дәүләт киңлегендә зур демократик идеялар, суверенлык идеялары күтәрелеп бара иде. Шуннан да бу демократиягә адым, аңа юл тоту, аңа йөз тоту күренешләре иде. Ул әлбәттә бу референдум да бик күп халык катнашты, 62% артык. ул күзәтеп тора инде, чыннан да моңа бу сорауларга халык битараф түгел иде. Һәм мин уйлаймчә, бу үз чыры өчен, үз вакыты өчен ул бик тә мөһим булды. Һәм халык аңда тирән ис калдырды дип уйлыйм мин.
Референдум прошел успешно, он определил стратегию развития нашей республики. Данный референдум был положен в основу и Конституции Республики Татарстан. Он, я считаю, что сыграл очень положительную роль как в политическом, так и вообще в развитии нашей страны в целом. Моя фамилия Логинов Василий Платонович, депутат Госсовета Республики Татарстан.
Минулкинде сайлау комиссиясе председатель идем чалыда. Мин Гафуров Альберт Зиятдинович булам. Шуны айталам, без бик зур шатлык белән каршы алдык референдумның нәтиҗәләрен. Ул вакытта агитаторлар, гади кешеләр йөрделәр Татарстанның бәйсезлеге, аның үсеше өчен кереш алып бару турында әйме. Шуңа күрә сайлаулар узды Татарстанның суверенлыгы турында сорау уйланды. Кабул ителде. Ул вакытта каршы бик катлаулы чырлар иде. Мәскәүдән дә килеп, дигенте ясадылар каршы, менә суверенлыкка каршы агитацияләр алып барып инде. Бер Сибирдән килгән ханым бар иде. Татар хатыны каршы чыкты, шу Татарстанның суверенлыгынә каршы инде.
Азатлыкта Казан авазы.
Зоқламай татар газетләре газета киоскларында башка сәүдә урыннарында сатудан чыгырга мөмкин. Матбугатны тарату челтәрендә бизнес кергәч, татар матбугаты китаплары аннан кысырклап чыгарыла башлады. Чөнки ширкәтләр беренче урынга табышны куя. Союз печать, экспресс печать челтәре рәсми газетләрдән баш тарткан иде инде. Хусусый инвестор кулына күчкәч, гор печать челтәре дә хәзер татар газета журналларын сатудан баш тарта. Сәбәбе бу товарны сату файда китермей. Тулырак итеп Бикәтим Василий.
Әлегә Горпечат челтәрендә Ватан Татарстан, Шәхри Казан газеталарын, Казан утлары, Татарстан журналын сатып алып була. Якын арада бу басмалар шушы акционерлык җәмгыяте челтәре киоскларыннан югалырга мөмкин. Матбугатны таратучы бу оешма 2007 елның октябренә кадәр Казан шәһәр идарәсе кулында иде. Хәзер бу өлкәдән дәүләт китте. Горпечат исемле челтәрне Мәскәү инвесторы сатып алган. Ул инде үзенең тәртибен урнаштыра. Күптән түгел Горпечать оешмасы республика һәм бөтен Русия нәшриятләренә йөзләп хат таратып чыккан. Аларның яртысы республикада чыга торган газета-журналларның редакцияләренә җибәрелгән. Аларда сезнең белән хезмәттәшлек итүдән баш тартабыз дип әйтелә. Шәхри Казан газета баш мөхәррире Мансур Муртазин дә мондый хатны алган.
Дөресен әйткәндә, бу хатның киләчәген мин көткән идем инде. Мин дә Горпечать безнең шундый шәхси кулларга күчеп, Мәскәүгәләргә сатылуы турында хәбәрләр килеп ирешкәч тә күңелгә шум кергән иде. Монда татар матбугаты күбесенчә кысырыклап чыгарыла инде. Әлбәттә, гаеп атта да бардыр, тәртәдә дә, гаеп бездә дә бардыр. Ләкин татар матбугатын гына гаепләп калдырырга җыенмыйм бу очракта. Сатылмыйдыр, аңсында хаклык бар. Ләкин ни өчен сатылмый? Менә бу хакта да бит уйланырга кирәк.
Бу Шәхри Казан гәзите баш мөхәррире Мансур Муртазин фикере иде. Горпечать оешмасы җитәкчелеге вакыт юклыкка сылтап, әлегә рәсми төсте аңлатмалар бирүдән баш тарта. Казанның Горки һәм Жуковский урамнары кисешкән җирдә урнашкан Горпечать киоскында Светлана ханым сата. Аның әйтүенә караганда, бу киоскы республикада чыга торган газета-журналлар 3-4 дәнә дә килә, аларның күбесе сатылып бетә.
Республика Татарстана идет, потом Звезда Поволжья идет, Мадениженка идет. Витаным Татарстан идет, Ишлары идет, Казанские ведомости идут, Казанская неделя идет. Мне присылают понемножку 3-4 штучки. Возврат у меня совсем маленький. Казан утлары спрашивают, и дель спрашивают, и русские, и татарские дель спрашивают.
Киоскче Светлана ханым әйткәнче, татар журналларында сораучылар һәм сатып алучылар бар. Горпечать вәкилләре мәгълүматларына караганда, Ватаным Татарстан гәзитен сатуга чыгарылган күләменең 70% кире кайтарыла. Шәхри Казан гәзитенең баш мөхәррире дә бу шәһәр басмасының сатылып бетмәвен әйтә. Әмма монда татар гәзитенең гаебе юк ди Мансур Муртазин.
Сатылмыйдыр, аңсында хаклык бар. Ләкин ни өчен сатылмый? Менә бу хакта да бит уйланырга кирәк. Беренчедән, монда дәүләт сәясәтенең алып барылмавын тиешле дәрәҗәдә билгеләп үтәргә кирәк. Татар гомумән милләтне үстерү, татар телен саклап калу юнәлешендә кызганышка каршы әле бит бик яхшы законыбыз булса тагын, ике дәүләт теле турында әле ул бит үтәлми. Бер генә дәүләт теле һаман да өстенлек итә. Икенчедән, ул киоскларга куелган татар матбугаты башка шушындый ялтырауыклы кәгазьләр фонында, урыс матбугаты фонында бик аста кала, күренми. анда килеп газетадан татар газетасы бармы дип сорасаң гына сеңа тартып чыгарып бирген мөмкиндер. Шул аста калган газеталар арасында ул күренеп торырлык итеп куйылмый. Горпечать дигән ишма бигрәк тә шәһәр газетасын, шәһри Казан газетасы, бүтән Казан газетасы, шул газетаны кире кагуы бөтенләй уйланырга мәҗбүр итә. Бу бит Казан газетасы, алар киресенчә безне әле иң зур урынга куярга, иң күренә торган урынга куярга тиешләр һәм аны пропагандаларга тиешләр үзләре кебек иде. Без бу хакта хәтта үз вакытында инде хатлар да язып караган идек шәһәр башлыкларына да. Ләкин ни өчендер уңай нәтиҗәсен генә күрмәдек. Миңа калса, бу юл белән барсак, безгә бөтен газеталардан татар газеталарын бигрәк тә юкка чыгарга кирәк.
Ди Шәхри Казан газета баш мөхәррире Мансур Мортазин. Безгә билгеле булганча, әлеге Горпечать киоскларында бизнес турындагы, күчемсез милек базары хакындагы урыс телендәге матбугат та сатылмый. Мәскәү Түбән Новгородта чыгарыла торган җитди ялтыраулы кагаз журналларны да алучылар күп түгел. Бу журналларның күбесенә хезмәттәшлекне туктату турында хатлар җибәрелгән. Шушы Горпечать киоскларында 700 ләп төрдәге товар сатыла. Нәтиҗәдә барысына да урын җитми. Күренә торган җиргә чыгару өчен аерым түләнмәгән булса, газеталар бер-берсе астында күмелеп ята. Кайбер сатылмаган товардан баш тартып, Горпечать үтемле товар өчен урынны бушатырга тели. Киоскларда матбугаттан тыш, шеш кыстыргыч, калем, дәфтәр, телефон карталары, вагоинчыклар, кул яулыкларына кадәр сатыла. Үтми торган товарлардан арынганнан соң, Горпечать киштәсендә татар һәм Татарстанда чыга торган башка матбугат калырмы? Товар сатуда булмагач, татарча газета укучылар да әкренләп бетмәсме? Татарстандагы мәгълүмат чараларын багучы Татмедиа агентлыгы башлык урынбасары Фәрит Шагыяхмәтов Горпечать киосклар челтәре белән уртак телгә килү мәсьәләгә шишелеш табылуына өметләнүен әйтте. Киосклар аша матбугатны тарату өлкәсеннән дәүләт бөтенләй үк чыгып бетмәгән. Татарстан почтасы дәүләт оешмасы карамагында Татарстан буйлап 60-лап киоск калуын калган. Әмма бу республика күләмендә бик әз. Казанда Татарстан почтасының бер киоскы да юк. Оешманың башлыгы урынбасары Юлдаш Мусин татар матбугатын почта бүлекләрендә элеккечә сатып алырга чакырды. Татар матбугатының сатудан чыгарылуы газета журналларга файдага булмаса да, бик зур зыянда салмас кебек. Чөнки күпчелек газеталар абунәчеләргә язылу кампаниясе нәтиҗәсе буларак почта аша өйләргә килеп тора. Алай да тынычланырга иртә әле. Укучылар өчен көрәшергә, аларны газетаны алдыруга күнектерергә кирәк дип саный Шәһри Казан газетасы баш мөхәррире Мансур Мортазин.
Монда киосклар белән бергәләшеп, гомумән эшне җайларга кирәк. Ничек итеп укыту, ничек итеп алдыру турында. Безнең үзебезнең әллә нинди планнарыбыз бар иде. Ләкин моны киосклар белән бергәләшеп эшләргә кирәк. Мәсәлән, киосклардан без газетаны сатып алучы кешеләргә ниндидер бүләк бирү, ияләндерү, бу хакта радиолардан даими рәвештә хәбәр итеп тору эшләргә кирәк.
Азатлык радиосы алга таба да бу теманы күзәтеп барачак. Бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Соңгы көннәрдә Казанда криминаль яңалыклар турында мәгълүмат чаралары күп сөйләде. Ана кешенең баласына кул салуы, 16 яшьлек малайның йөргән кызы аркасында әнисен үтерүе, 49 яшьлек бер иратның күпердән сикереп үз-үзен үтерүе дисеңме? Әле шушы көннәрдә 38 яшьлек ханымга җинаять эше ачтылар. Ул бер туган апасын үтерергә, аның гаиләсе белән йортын шартлатырга теләгән. Әлеге хатынның татар булуы да ачыкланды. Тулырак мәгълүмат Рөстәм Мисхакый язмасында.
Февраль ахырында Татарстанның Эчке эшләр министрлыгының оештырылган җинаятьләргә каршы идарәсенә Казанда яшәүче 38 яшьлек хатынның мәкерле планын тормышка ашырырга кеше эзләве турында хәбәр килеп ирешә. Ул 42 яшьлек бер туган апасын акча түләп үтертмәкче була. Әлеге хатынның исемен хокук сакчылары әйтмәде. Аның җинаять эше әле 2 ай тикшереләчәк икән. Апасын үтерергә теләгән хатын үзенең хөзерен эшләгән кешегә 25 мең акча да бирәсе булган. Үзе ул башкаларның төнге клубларының берсендә идән юучы булып эшләгән диелә хокук сакчылары туплаган материалда. Шулай итеп бу мәкерле план турында ишеткән милиционерлар апасыннан котылырга теләгән хатын янына үз кешеләрен җибәрәләр.
Подослали человека, милиционер, и втерся к ней в доверие. Ай, это минкиллер был, шлим, пожалуйста, заказы принимаются.
Дип сөйләде безгә республика прокуратурасының мәгълүмәт чаралары белән эшләү бүлеге җитәкчесе Эдуард Абдуллин. Киллер булып килгән милиционерга хатын апасының ире һәм 13 яшьлек малае белән бергә яшәгән урыннарын күрсәткән кәгазь бирә. Моңа өстәп аларның бөтенесенең дә бергә йортта булганда төнлә шартлап теге дөньяга җибәрергә теләвендә әйтә. Ягъни бу үлем бәлә каза ишрагы булып күренергә тиеш була. Киллер булып килгән милиционерга хатын эш алдыннан кулына 5000 акча да тоттыра. Хукук сакчылары бу эшне эшлиләр. Видеомонтаж ярдәмендә.
Взорвали просто объект рядом. Взрыв пакет, а нарсон тегендә пожарнылар килде, МЧС. Так то есть полная демонстрация. Реконструкция событий Аталау. Шулайнды. Постановочный театр.
Бу видеоматериалны караган хатын мәкерле планының эшләнгәненә ышана һәм киллер булып килгән милиционерга калган 20 мең акчаны бирә. Шул вакытта инде аның кулына шыл бер эленә. Менә ул хатын турында кайбер башка мәгълүматларны без республика прокуратурасыннан белдек.
Татар.
Бүгенге көндә аның эше нинди дәрәҗәдә?
Эше? Ну, больницада ята.
Пока дәвалана, а?
Әйе.
Исемен әйтә алмыйсызмы?
Юк, пока. Ярамый әйтергә.
Шартлатырга тиешле хатынның гаиләсе дә татар булган.
Әйе, әйе.
Кияүдә түгел инде ул хатын.
Юк, юк, юк. Разведенный.
Аерылган.
Аерылган, әйе. Ул үзе Константинкада яшәгән. Аннан соң китте Казанга. Бер мужик белән монда торган ул. Гражданский брак дип.
Моның буенча нәрсә буласа әле әйтә аласызмы? Аннан лишение свободы до скольких анда?
Лишение свободы мы? Там вплоть до пожизненного, но хатынларга бирмиләр пожизненный. Закон буенча әйе, хатынларга бирмиләр пожизненный.
Күпме бирәм кинәр соң?
Ну, 10-12 ел.
Идиде Эдуард Абдуллин. Ишеткән булсагыз, әлеге хатын хастаханәдә дәвалана. Чөнки милиционерлар кулына эләккәч, ул шитлек эчендә үз-үзенә кул салмакчы, асылынмакчы була. Якында булган хукук сакчысы күреп кала һәм баудан ала.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
21 март Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлык радиосының Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмәтдин булды.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлыкта КамАЗ яңалыклары булачак. Анда эш ташлаучы арасында катнашкан, соңыннан эшеннән куылган бер хезмәткәр белән әңгәмә көтә сезне. Шулай ук Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кытай рәсмиләре Тибет һәм аның күрше вилаятларында гаскәр санын арттыра. Вәкилләр палаты рәисе Нэнси Пелоуси халыкара җәмәгатьчелекне Кытай хакимиятләре гамәлләренә тәнкыйть белдерергә чакырды. Русия Думасы Грузия НАТОга керсә, Абхазия белән Көньяк Осетияне танырга чакырган карар кабул итте. Русияның тышкы эшләр министры Сергей Лавров Көнбатышны Грузия белән Украинаны НАТОга алудан тотылып калырга чакырды. Русия Думасы стратегик тармакларда чит ил инвестициясен чикләү турында канун кабул итте. Казан прокуратурасы транспорт ширкәтләре җитәкчеләренә тукталышларны ике телдә игълан итү кирәклеге турында кисәтү ясады. Ак мәчеттә Кырым татарларының җир таләп итеп үткәргән каршылык чарасы дәвам итә. Мәскәүдә Русиянең беренче телевидение каналы хәбәрчесе Ильяс Шурпаев үтерелгән. Яблоко партиясенең Петербург җитәкчесе Максим Резник төрмәдән чыгарылган. Петербург мәхкәмәсе Европа университетына эшен иске бинасында яңартырга рөхсәт биргән. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. КамАЗда эш хакларының аз булуына каршылык чарасы узды дип хәбәр иткән идек. 14 мартта эш ташлауда булды. Моннан соң слесар булып эшләүче Фарсел Гыймадиев эшеннән куылган. Дөреслек кем ягында? КамАЗдагы соңгы яңалыкларны Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газизден белербез.
14 мартта КамАЗ берләшмәсенең баш ширкәтендә эш ташлау вакыйгасының кайбер нәтиҗәләре билгеле. Баш конвейерның берничә сәгать туктаттыруын администрация ширкәткә 114 миллион сум зыян салды дип белдерде. 21 мартта автомобиль җитештерү графиктан 190 дәнәгә кимрәк булган. Хезмәт хакының аз булуын сәбәп итеп, эштән китүчеләр күбәйгән дигән сүзләр йөри. Ләкин ширкәтнең кадрлар бүлеге ничә кешенең эштән китү турында гариза язуы хакында азатлыкка мәгълүмат бирүдән баш тартты. Шулай да ширкәт администрациясе тарафыннан эштән куылган беренче кеше билгеле булды. Ул кабиналар җыю цехы слесары Фарсел Гыймадиев. Аның азатлыкка әйткән сүзләреннән күренгәнчә, ул 14 март көнне эш ташлауны хупламаган. Киресенчә, эшне дәвам итеп, таләпләрне кануны яктан әзерләп, администрацияга бергә үндәгән. Шушы юлдан бару өчен документлар тупларга керешкән. 18 мартта ширкәт җитәкчеләре эшчеләр белән очраша. Фарсел Гыймадиев та бу көнне администрациягә үзенең фикерен, таләпләрен җиткерергә уйлый. Ләкин ұшырашуға аны кертмейләр. Икенші күнне іштән қуылуы хақындағы бұйрықны көрсәтәләр. Іштән жіберуіне Ғимадиев, шеркат директоры Илдус Баянов білән шәхси мүнәсәбәт нәтижесі деп саный. Болған уақиғалар хақында Ғимадиев былай сөйлей.
18 күнне ертен милиция килеп алып киттеләр. 8-нче яртыда 5 кеше килеп алып китте. Һәм шуннан соң инде мине сәгать 1-гә милиция тоттылар, сәгать 1-дан соң җибәрделәр. Бернинде дә миңа дәгъва белдермәделәр милициядә. Шуннан соң инде мин яңадан заводка эшкә бардым. Эшкә бардым, һәм заводка кертмәделәр. Заводның администрациясы бергән список буенча дип, сезне кертмәскә кушылды дип, вохырдан әйттеләр инде. Һәм инде минем пропускны алып калдылар. Шуннан соң инде аларда беренче дә протоколдан инде төзелмәделәр, бик озак тоттылар караульный помещениедә. Милиция чакыртканнары, милиционерлар килеп объяснение алдылар да, һәм беренче дә минем инде гаеп тапмыйча, шулай ук мине кире җибәрделәр 5-нче яртыда. 5-нче яртыда җибәрделәр. Һәм мин инде заводка нәрсә әйтеп керергә, нәрсә әйтеп торам. Начальник отряды Хваль Татьяна Ивановна миңа инде әйтте: «Без сезне бар заводка кертмейбез, безгә өстән шундый буйрык бирелде», диде. Һәм сезнең пропускыгызны бирмейбез, диде. Һәм инде мин заводка эшкә керә алмадым. Шуның төрендә мастерга вакытында әйттем, вакытында хәбәр бирдем мастерга. Һәм ул да бер нәрсә белән дә ярдәм итә алмады. Инде шуннан соң мин ул көнне эшкә бара алмадым.
Сезне эштән куганнар бит инде, менә шушы эштән куу турындагы карарда нәрсә язылган, нәрсә әйтелә?
Эштән куу турында карарда языла, мине 18 көнне эшкә чыкмаган өчен оправдательный документлар предъявить итмәде дип, акт төзелде, ни төзелде, прогул булды дип әйтелә, һәм шул прогул өчен мине эштән куылды дип әйтелә. Монда оправдательный приговорлар бирү турында вообще мине заводка беркем дә 19 көнне дә кертмәделәр, 19 көнне дә кертмәделәр. Бәлкем кадрлар бүлегеннән миңа распоряжение алып чыгып, распоряжение белән таныштырдылар, кул куйдырдылар, һәм шуның белән бетте. Миңа бүгенге көндә мин бер кайда эшкә дә урнаша алмыйм, чөнки минем кулымда трудовой книжкам да юк. Минем үземнең шәхси әйберләрем дә заводта, киемнәр дә калды һәм башка әйберләр дә. Бәлкем мин просто завод буйлап йөрдем, уговаривать иттем кешеләрне эш башларга кирәк дип, чөнки бу забастовка дөрес түгел дип. Заводны менә дирекцияне предупреждать итик. Аннан соң, әгәр дә безнең таләпләр куйык, таләпләребез үтәлмәсә, шуннан соң инде башларыбыз. Мин боларның бөтенесен дә төп гаебен күрәм директор заводы Баяновтан гына. Бүтән беркемдән дә түгел, беркемдән дә гаеп тә ташламыйм, беркемгә дә гаеп тә эзләмим. Бәлки Баяновның шәхси политикасы дәүләт политикасы белән туры килмәвендә. Чөнки дәүләт политикасы безнең тормышны яхшырту турында безгә зарплатаны арттыру, социаль условияларны яхшырту турында бара. Баяновның шәхси политикасы моның нәкъ киресе.
Менә сезнең инде шушы автомобиль заводындагы хезмәттәшләрегез белән элемтәләрегез бардыр инде, заводка керә алмасагыз да, менә анда яңадан кыскартулар турында сүз булдымы, ишетелдеме?
Анда әйткәннәр, кемнең эштән китәсе килә, китегез, берегезне тотмыйбыз дип, ләкин заявление биргән малайлар инде әйтәләр, башта берегезне тотмыйбыз дип әйткәннәр, хәзер инде без заявлениеләр язганык, безгә ике атна отработка куйдылар дип, ике атна эшләргә куштылар дип, инде увольняться итәлмичә, хәтта башта шәһәрләрдән килеп квартиралар снимать итеп торучылар да китәлмейчә инде трудовойны калдырып китәбез дип киттеләр кичә генә.
Менә сезне 18 март көнне милициягә алып киттеләр дип әйттегез. Менә шушы алып китү буенча сезнең шаһитларыгыз, менә дәлилләрегез бармы?
Шаһитларның дәлилләрем юк. Бәлки анда беренче документта бирмәделәр, бер нәрсәдә формитта әйтмәделәр, бәлкем бер көннең буена бер объяснение алдылар. Бу аларга кирәк, бары тик минем заводның руководителләре белән очрашуга катнаштырмас өчен генә.
Эштән куылган Фарсил Гыймадиевның КамАЗ милициясе тарафыннан тоткарлануы буенча азатлык хәбәрчесе шушы милициягә язма рәвештә мөрәҗәгать итте һәм мондый рәсми җавап алды. 18 март көнне 14 сәгать 20 минутта автомобиль ширкәтенең каравыл бүлегеннән хәбәр алдык. Гыймадиев эш вакытыннан алда заводка керергә тели. Аның эше бу көнне 16 сәгатьтә башланырга тиеш була. Мәсьәләне ачыклау өчен милиция ширкәт каравылына барды. Гыймадиев тарафыннан җинаят булмау сәбәпле аңа эш кузгатылмады. 18 мартта Гыймадиев КамАЗ милициясе тарафыннан тоткарланмады һәм милиция бүлегенә китерелмәде. Әлеге рәсми җавапны КамАЗ милкен саклаучы милиция бүлеге башлыгы Шайдуллин имзалаган. Автомобиль ширкәтеннән Фарсил Гимадиевка кагылышлы мәгълүматлар алу мөмкин булмады.
КамАЗ яңалыклары белән Гафиулла Газиз таныштырды.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда татар телендә чыгучы Кызыл таңга быел 90 ел тулу турында хәбәр иткәнеге хөрмәтле тыңлаучылар. Бу вакыйгага багышланган зур чара шушы минутларда Уфада үтә. Анда катнаша алмаган тыңлаучыларыбызга чарага кемнәрнең килгәнен һәм аның ничек үтүен бүген хәбәрчебез сөйләп бирер. Иртәгә берсе көнгә Уфада хоккей беренчелегенең ярым финал уеннары үтә. Уеннарга билет алу мөмкин түгел, чират торган тамашачыларны милициянең махсус бүлеге амон куып тараткан. Толырак мәгълүмат белән Бәршибіз Фәніз Фәтхи.
Башқұрстан тотарлары ешейшінде істәліклі вақиға. Республикада тотарлар үшін ұзақ еллар бойы қорап тұрған бірден бір басма болған Қызылтан газетіне 90 ел толды. Шушы көркем юбилей оңайыннан, жымға күнні Уфа Нұр Татар Дәулет Драма Театрында екі зор шара болып өтті. Біріншісі күндіз башланған фәнни ғамәлі конференция, екіншісі кешкелікке белгіленген тонтаналы юбилей кешесі. Кызылтауның 90 йыллык юбилей чараларында Башкортстанның рәсми шәхесләре, күренекле әдипләр, сәнгать осталары, галимнәр, журналистлар, газета һәм журналлар баш мөхәррирләре катнаша. Бәйрәм уңаеннан Кызылтау газетасы журналистларын мәшһүр җырчыларыбыз Фәридә Кудашева, Идрис Газиев һәм башка талант ияләре котлый. Татарстаннан да дәрәҗәле кунаклар килде. Күндүз башланган фәнни гамәли конференциядә дә катнаштылар һәм чыгыш ясады. Азатлык хәбәрчесе шушы җыен башланыр алдыннан Кызылтаңның баш мөхәррире Фаил Фатхетдинов белән сөйләшеп алды.
Бу бәйрәмне ихтирам итеп зурлап килделәр чит республикалардан да, мәсәлән, Татарстаннан, Татарстанның ватаным Татарстан гәзитеннән, журналистлар, Татарстан журналистлар союзыннан, шулай ук Казан дәүләт университетының журналистика факультетыннан Илдар Низамов килде. Чөнки ул заманында безнең Кызылтаң газетасында эшләп, каләмен үткәрләп, журналистика һөнәрләренә ныклап өйрәнеп китеп, хәзер инде Казан дәүләт университетының журналистика кафедрасында профессор булып эшли. Шулай ук Дәүләт советыннан Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллин килде. Һәм шулай ук Удмуртия республикасының халык шагыйре Вячеслав Р. Сергей. Шулай ук безнең бүгенге кичәдә республика җитәкчелегеннән вәкилләр катнашачак, республика дәүләт власте органнарыннан, министрлыклардан, шулай ук район хакимияте җитәкчеләренең катнашуы көтелә.
Уфадагы Кызылтаң татар гәзите баш мөхәррире филология фәннәре кандидаты Фаил Фәтхетдинов булды. Бүген бу басма үзенең 90 еллык юбилей уңаеннан Уфа Нур Татар Дәүләт Драма Театрында тантаналы чаралар оештырды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу көннәрдә күп төбәкләрдә Нәүрүз бәйрәмен билгелиләр. Әлеге бәйрәмне соңгы елларда Башкортстанда да төрле милләтләр вәкилләрен катнаштырып, шактый киң билгели башлаганнар иде. Ә Башкортстанның Азатлык татар яшьләре берлеге ел саен диярлек татар кызларының Нәүрүз гүзәлле бәйгесен оештырып килде. Былтыр исә бу бәйрәм үткәрелмәде. Бу елда нишләптер Нәүрүз гүзәлле бәйгесе булачагы турында ол хәбәрләр ишетелмәде. Быел да бу матур бәйрәм булмыйм әллә дип аптыраучылар чынлап та күп. Шушы сорауга җавап алу өчен без Азатлык татар яшьләре берлеге вәкилләренә Башкортстан яшьләр эшләре дәүләт комитетында бүлеп бирелгән бүлмәдәге телефонга шалтыраттык. Әмма ул телефон элемтә операторы тарафыннан үзелгән дигән җавап алдык без. Шуннан соң яшьләр дәүләт комитетының бүлек мөдире Артур Әлибековка мөрәҗәгать иттек. Ул Азатлык татар яшьләре берлегенең бүгенге хәленә бераз ачыклык кертте. Бүгенге көндә Азатлык татар яшьләре берлеге эшчәнлеге тукталып калды, диде Артур әфәнде. Ни өчен дигәндә, аның рәисе Азат Баязитов быел югары уку йортында укуын тәмамлап йөри. Шуңа да аның вакыты да булмады һәм гомумән ул Азатлык эшеннән читләште. Артур Алибаков сүзләренчә, март азагы апрель башында Башкортстан дәүләт яшьләр комитетында Азатлык татар яшьләре берлегенең җыелышы үткәреләчәк. Анда яңа рәис һәм идарә әгъзаларын сайлау мәсьәләләре каралачак. Артур әфәнде сүзләренчә, быел татар кызларының Нәүрүз гүзәлле бәйгесен үткәрүдә Башкортстан мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы планына кертелгән. Әмма бу бәйрәм апрель озакларына калырга мөмкин. Бүгенге көндә эшчәнлеге туктап калган Азатлык яшьләр берлеген тергезеп буламы?
Әлеге вакытта ул Азатлыкның идарәсеннән, бәлки торадыр рәисеннән, бар нәрсә дә рәистән тора бит. Ул кайда эшләү, кайда эшләмәү, кем белән аралашу, бер вакытта да мошо алмады. Рейс ул мәсәлән положениеларны раслый, имзаларын һәм план кыра. Һәр елга планны августта ук без күрсәтәбез, төзидерек август аенда ук 2нче елның планын. Һәр вакытта да энтузиазм тулган яшьләр күп, шул хатлы үзенең телен яраткан, мәдәниятен яраткан яшьләр күп. Һәр вакытта да оештырып, эшләтеп җибәреп була. Аңа шундый менә лидер кирәк, рейс кирәк. Идара кирәк. Нишләй дип уйлыйм?
Башкортстанның Азатлык татар яшьләре берлегенең элекке җитәкчесе Зәлия Ахунова фикерләрен ишеттегез.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Уфа бу көннәрдә спорт киеренкелегендә яши. 22-23 март көннәрендә Уфада зур хоккей уеннары Русия чемпионатының ярым финал уеннары үтә. Мәгълүм булуынча һәм күпләр фаразлаганча, ярым финалның бер төркемендә Уфаның Салават Юлаев командасы белән Казанның Акбар спорт клубы хоккейчылары туры килде. Гомерлек көндәш булган шушы ике көчле команданың бергә туры килүе киеренкелекне тагын да арттырды. Ярым финалда нәкъ менә шушы ике көндәшнең бергә туры килүе хакында бәян ителгәчтә, Уфа боз сараенда үтәчәк уеннарга билетлар сатылып беткән дигән хәбәрләр таралды. Моның чынлап та шулай булуы турында белү өчен без боз сараена бардык. Кассалар чынлап та бикле иде, әмма билет алырга теләүчеләр дә шактый басып торганда, анда басып торган кешеләрнең күпчелеге электән алынган һәм бөтен сезонга бирелә торган абонементларга ия. Плей-офф уеннарында бу абонемент хуҗаларының беркетелгән урыннары бар, һәм алар беренче чиратта ул урыннарны сатып алу хокукына ия. Бу хокукны аларга абонементларны саткан чакта ук зур түрәләр һәм команда хуҗаларын ныклап ышандырган. Билетлар сатыла башлый дигән көнне иртәннән алып, абонемент хуҗалары боз сарае янында машиналарда яңадан төн кунып, кассалар ачылганын көтә. Иртән анда баргач, кассалар ачылмас борын ук билетлар сатылып бетте дигән игълан укыйлар һәм аптырашка калалар. Кассалар эшләмәгән килеш билетлар кемгә сатылган соң дигән сорау туа. Әлбәттә, бу хәлдә үз командалары өчен җан атып йөрүче кешеләрнең билетсыз кайтып китәсе килмей, канагатьсезлек белдерүләр башлана. Шуннан озак та үтми, бирегә амон хезмәткәрләре китерелә. Бу хакта Азатлык хәбәрчесенә хоккей уеннарын калдырмый карап баручы җанатар бер милләттәш менә ниләр әйтте. Менә бу амон хезмәткәрләре бу сарай янына килгәч, алар нәрсәләр кыланды, нәрсә таләп иттеләр алар?
Алар нәрсә таләп итсен? Аларны килгәчтендә ни өчен килгәннәре күренде. Алар гади халыкны топас рәвештә куа башладылар, дубинкаларын эшкәрә җибәрделәр. Күренеп тора аларның кем өчен хезмәт иткәннәре, кем өчен яшәгәннәре, алар бу сарай хуҗаларын яклар өчен килгәннәре. Чөнки сораулар анда билгеле, бөтен билетлар аларның үзләренең кешеләре өчен аша спекулянтлар кулына күчеп беткән иде. Ул турыда бөтен кеше дә белә, бөтен кеше дә күргәне бар. Күпме менә регуляр чемпионат вакытында һәрбер уеннан соң отчет бирелде, 8400 кеше булды уенда дип, җанатар кешеләр булды 8400 дип. Һәрбер уенда, хәтта кайбер уеннарда яртысыннан да күбрәк урыннар буш була торган иде. Һәр вакыт 2000-3000 урын һәрбер уенда буш була торган иде. Кергә теләүчеләрне боз сараена кертмиләр иде. Вакытында күп һәрбер уенда, хәтта кайбер уеннарда беренче периодка кирип тә өлгереп булмый иде. Шул хәтле каты тикшерүләр алып баралар. Аннан берәр нәрсә кирәк булып, яңгыш боз сараена чыксаң кире кертмиләр. Ни өчен боз сарае төзелгән бик аңлашылып та бетми. Әгәр анда иске боз сараена караганда да керүләре авыр, карау да җиңел түгел. Бөтен билетлар уен башланыр алдыннан кассада бер вакытта да билет булганы юк. Һәр вакытта теләр билетлар сатылып бетте дип, боз сарае буш. Шулай булгач, монда җавап әзер. Кырыйда йөргән бер үк кешеләр, аларның битләрен уже фотографиялап тәсе дә юк, аларны бөтен Уфа халкы белә, кемнәр бер мәртәбә булса да боз сараена барган кешеләр барса да белә, кемнәр анда спекулянт, кемнәр билетны 5-10 дәрәҗәдә арттырып саталар. Шуңа күрә АМОНның алган премияләрендә шул спекуляциядән килгән акчалар да кушылгандыр дип без уйлыйбыз. Ну, алар өчен шатбыз инде. АМОНлар оштырмас, пока спекуляциялар булганда.
АМОН хезмәткәрләре хәтта телевидение журналистларында тоткарлаганнар дигән хәбәр булган иде.
Булды. Анда теге журналистлар бик сатлыклы сәләрдә бөтенләй барса сатлык түгелдер күрәсең. АМОНларның алай килеп халыкны тарата башлаганын, машиналарына төйе башлаганнарын килеп төшерә башлаганнары біздің республиканың журналистлары, телевидениесі, аларны ниндейдер екінші машина атып тізген алып кеттілер, полицейлер яққа. Шұндан соң енді бұл кеше болған хәл, шұрнан соң аларның бірінде нелерді тапшыруларға шықмады. Ойлаймыз ғана енді, басқасын білермейміз, есен солар ма екен, или бір жерде яңғыш аварияға іліктілер ма екен.
Сіз Уфада Салават Юлаев білен Акбарс командаларының Русия хоккей чемпионатының ярым финал ойындарында ұшырашуы алдыннан бір жанатарының фикірлерін ішіттігіз. Салават Юлаев білен Акбарсының әлігі бейгісі ешеу үшін түгіл, өлім үшін дәрежесінде болырға мүмкін дей ол. Чөнки Юлаевны чемпион ету үшін республика түрелері есепсіз ақшалар тұпты. Шуңа да аңардан бар тек жеңу ғана күтелер. Фәнис Фәтхи, Азатлық радиосы, Уфа.
Озатлык радиосының татар башкорт редакциясы сезгә тыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп калам. Микрофон алдында ул сукырмаш булды. Сау булыгыз.